ทุกวันนี้โลกรอบตัวก็มีสิ่งกระตุ้นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งชวนให้สลับสับสนวุ่นวายก็มีเยอะเหลือเกินในการป้องกันโรคทางกายระบบภูมิคุ้มกัน immune system ได้สำคัญที่สุดที่คนอยู่ท่ามกลางเชื้อโรคเยอะแยะแต่ไม่ค่อยเป็นอะไรทั้งที่มีเชื้อโรคทั้งที่มีกายแต่กายสามารถป้องกันตัวเองได้หลังๆที่มนุษย์เราเป็นโรคแปลกๆขึ้นมาเยอะตั้งแต่เรื่องแพ้อาหารนั่นแพ้ข้าวสาลีมั่งแพ้ถั่วมั่งแพ้อะไรมั่งซึ่งสมัยก่อนนี่ไม่เห็นจะมี ก็น่าจะเป็นปัญหาของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจจะถูกเปลี่ยนถูกทำลายด้วยสารเคมีต่างๆแต่ที่สำคัญก็คือถ้าเราสามารถรักษาระบบภูมิคุ้มกันได้ก็มีหวังจะได้แข็งแรงพอสมควรที่ที่จิตใจก็คล้ายกันสิ่งที่เปรียบเสมือนเชื้อโรคมีรอบตัวมีเยอะมากนี่เราจะห้ามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็ห้ามไม่อยู่แต่ถ้าเรารักษาจิตใจให้เข้มแข็งให้ป้องกันเชื้อเหล่านี้ได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่การฝึกจิตใจให้ป้องกันเชื้อต่างๆเนี่ยทำให้จิตใจเราเศร้าหมองวุ่นวายต้องทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องถึงจะได้ผลอย่างไรก็ตามการปลิดตัวสละเวลาสักหนึ่งวันมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์หลายประการและประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ความสงบที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ขึ้นอยู่ที่การฝึกความคุ้นเคยความชำนาญในการบริหารจิตใจของตัวเองในขณะที่เราลดสิ่งกระทบลงไปหลาย 10% เครื่องกังวลต่างๆไม่ก่อยปรากฏให้เห็นและได้มาอยู่กับกายกับใจของตัวเองบ้างไม่ต้องระแวงใครไม่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวตรงไหนไม่ต้องดูแลลูก ล้านเป็นต้นมันก็มาดูแต่ชีวิตของตัวเองดังการภาวนาการนั่งสมาธิสำหรับผู้ที่ไม่ทำทุกวันแต่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเหมือนกับเป็นการจับปารอดดูอุณหภูมิของใจจิตใจเราร้อนมากน้อยแค่ไหนฟุ้งซ่านมากน้อยแค่ไหนจิตใจเรากำลังยุ่งกำลังกังวลเรื่องอะไรบ้างพอเมื่อเราให้จิตใจทำงานเช่นดูอยู่กับลมหายใจเป็นต้นความพยายามจะให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ฝืนสัญชาตญาณต่างๆหลักการสำคัญที่ดีก็คือต้องการจะรู้เท่าทันกระแสอยากจะมีปัญญาในเรื่องกระแสความคิดกระแสความรู้สึกเราต้องฝืนกระแสถ้าลอยตามกระแสแล้ววัดความเร็วของกระแสได้ยากแต่พอเราทวนกระแสเราจึงมีโอกาสสำนึกว่าความแรงของกระแสบันถึงขั้นที่น่าเป็นห่วงหรือต้องแก้ไขแล้วยังนั้นเรานั่งสมาธิเบื้องต้นก็ยอมรับว่าคงสงบได้ยากแต่เราก็ยังได้กำไรกับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สงบและสิ่งที่กีดขวางความสงบและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของตัวเองดังการปัญหาการภาวนาก็คือการแก้ปัญหานั่นเองปัญหาทางจิตใจแล้วไม่มีใครจะแก้ให้เราได้เราต้องเป็นผู้ที่ฝึกดูฝึกรู้แต่สิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอสำนึกอยู่เสมอก็คือกิเลสต่างๆและไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิตใจไม่มีกิเลสตัวไหนที่เป็นชะตากรรมของเราไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะกรรมเก่ามั่งเพราะกรรมผ่านมั่งเพราะ DNA มั่งเพราะการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมั่งนั้นไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นได้ครอบงำจิตได้เพราะไม่เราขาดปัญญาในเรื่องวิถีจิตของตนพอเรามองดูภายในเฝ้าสังเกตภายในเราก็จะได้วิชาความรู้หนึ่งในการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นสองวิชาในการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วสามวิชาในการปลูกฝังคุณธรรมไปในจิตใจและข้อสุดท้ายจะได้วิชาความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปแต่เราไม่ต้องไปวิจารณ์การนั่งสมาธิโอ้วันนี้นั่งได้ดีนะนั่งไม่ดี ไม่ต้องคิดแบบนั้นเลยดีกว่าแต่ถ้าเรามองที่งานที่ทำวันนี้เราก็มีช่วงเช้าจะเน้นในงานฝึกป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นหรือระงับนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่วิชานี้ศึกษาที่อื่นนี่ไม่ได้หรอกศึกษาว่าเวลาต้องทำงานทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้จิตเบื่อป้องกันไม่ให้จิตขี้เกียจป้องกันไม่ให้ง่วงป้องกันไม่ให้ฟุ้งซ่านป้องกันไม่ให้เพลินอยู่กับจินตนาการเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบวิชานี้นะถ้าไม่นั่งสมาธิไม่มีทางที่จะได้ผลจะได้เชี่ยวชาญเพราะเป็นงานละเอียดมากและในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าจะได้ทำในระดับหนึ่งและควรทำด้วยมันก็ยังเพลินๆอยู่แต่เทียบกับงานที่เราจะได้ทำในขณะที่นั่งหลับตาหรือว่าเดินจงกรมนั้นในการตั้งเป้าของการนั่งแต่ละครั้งก็ตั้งที่ตัวการกระทำไม่ต้องตั้งอยู่ที่ผลการกระทำตั้งที่ตัวการกระทำเราจะมีความจริงใจในการภาวนาเราจะไม่ยินดีในอดีตไม่ยินดีในอนาคตเราจะใช้ปัญญาเราสร้างความรู้สึกที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตใจผู้ภาวนากับอารมณ์ภาวนาคือแค่รู้ว่าจิตจะต้องกำหนดลมหายใจหรือกำหนดพุทโธเป็นต้นเป็นอารมณ์มันยังไม่พออย่างนั้นยังเป็นแค่ข้อมูลอยู่แต่ถ้าขาดความสนใจความใส่ใจความกระตือรือร้นหรือความรู้สึกที่เอื้อต่อการกระทำมันก็ไม่ได้ผลนั้นทำให้จิตใจยอมหรืออยากอยู่ในปัจจุบันทำยังไงจิตใจอยากมีสติมากกว่าอยากจะปล่อยไปตามกระแสเพราะถ้าจะเอาง่ายปล่อยตามกระแสนี่ง่ายกว่าเยอะเลยแต่ถ้าจิตใจเราถูกปล่อยไปตามกระแสเพราะมีแต่ต่ำลงมันไม่มีอะไรจะสูงขึ้นไปเองโดยเราไม่ต้องฝึกไม่ต้องหัดทางโลกบางทีคนได้ร่ำได้รวยโดยฟลุกก็มีเพราะสิ่งแวดล้อมบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่เอื้อต่อผลประโยชน์โดยเราไม่ตั้งใจก็มีแต่เรื่องอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญแบบนั้นว่าเราต้องการร่างกายแข็งแรงมันก็ชัดอยู่แล้วต้องออกกำลังกายเป็นประจำไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงด้วยการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันนี้เราก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วคนจึงยอมเข้าจิมเล่นกีฬาแทนที่จะเข้าโบสถ์หรือจะเข้าโรงสวดไปอ้อนวอนให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องการให้จิตใจมีคุณธรรมจิตใจเราแข็งแรงเข้มแข็งไม่ใช่ว่าจะขอพรจากที่ไหนมันก็เกิดด้วยการกระทำเช่นเดียวกันในการภาวนาก่อนอื่นต้องสร้างความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีนี่หมายถึงว่ามีความพอใจมีความสนใจหรือใส่ใจในการภาวนาถ้าเราเป็นผู้ที่เคยภาวนามานานแล้วมีหลักอยู่บ้างแล้วอาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรไว้มากแต่ส่วนผู้ที่ยังไม่อยู่และว่ายังไม่ค่อยได้หลักเบื้องต้นของการภาวนาและดูจิตใจคงแล้วว่าอยู่ในสภาพอย่างไรจะมีถ้าจะง่วงไหมถ้าได้คำตอบว่ามีเหมือนกันก็ระมัดระวังเอาไว้ทีนี้ในการใช้ความคิดปูทางการภาวนาที่เราอาจระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ได้หรือว่าถ้ามีคำสอนหรือมีเรื่องราวอันไหนที่นึกถึงเมื่อไหร่รู้สึกชื่นใจมีกำลังใจเราระลึกถึงสิ่งนั้นไปก่อนอย่างเช่นระลึกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่เราเคยมีโอกาสได้กราบได้ไหว้เราระลึกถึงความงามของท่านความเมตตาความอดทนปัญญาของท่านสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งศรัทธาและเราระลึกต่อไปว่าสิ่งดีงามที่เราเคยเห็นในตัวท่านที่ทำให้เรารู้สึกศรัทธาเลื่อมใสท่านมีเพราะการฝึกไม่ใช่ว่าทั้งเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้วเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกับท่านเราก็สามารถพัฒนาจิตใจให้งดงามไม่ต่างกับพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าเราทำถูกต้องตามหลักและทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องถ้าเราคิดในประเด็นนี้ สักระยะหนึ่งอาจจะเกิดกำลังใจในการภาวนาต้องการจะตามรอยของท่านและบางครั้งเราจะเน้นที่โทษหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ฝึกจิตจากการบริหารจิตใจไม่ได้ไม่เป็นความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองเพราะกิเลสเพราะเราแพ้กิเลสเพราะเราขาดสติเพราะเราประมาทเพราะเราผิดพลาดความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในครอบครัวของเราหรือสังคมของเราได้เพราะคนเป็นทาสเป็นเหยื่อของกิเลสนี่จะทำให้เกิดความกระเดื้อร้อนในการภาวนาเช่นเดียวกันเมื่อเราน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจ ต้องการอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนานั้นคืออิริยาบถที่รู้สึกมั่นคงนั่งนิ่งได้พอสมควรตัวร่างกายตรงแต่ไม่เกร็งในการเจริญอานาปานสติเบื้องต้นเรายังไม่ต้องกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายแต่ทำความคุ้นเคยกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเสียก่อนให้สติตั้งอยู่ในกายอย่างผ่อนคลายวิธีง่ายๆคือเราแบ่งร่างกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอหายใจเข้าหายใจออกสักสามลมหายใจด้วยพยายามสำนึกพยายามรู้สึกอยู่ที่ศีรษะและคอมีอาการอย่างไรบ้างอยู่ตรงนั้นเราก็รับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางหายใจเข้ารับรู้รับทราบด้วยใจเป็นกลางหายใจออกส่วนที่สองของกายก็คือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกมีสติรับรู้รับทราบยังเป็นกลางต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่ว่าต้องปรุงแต่งไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องวาดภาพสักแต่ว่ารับรู้รับทราบต่อกายส่วนนี้คือไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามก็คือลำตัวตั้งแต่คอลำไปถึงสะโพกหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติส่วนที่สี่คือกายตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าคือขาหัวเข่า น่องเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกายที่เป็นจริงกายที่ส่วนที่ปรากฏให้รู้อยู่ในปัจจุบันข้อที่5ก็ให้รับรู้ต่อกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกคือไม่เลือกกำหนดตรงจุดไหนหรือส่วนไหนของกายแต่รับรู้ต่อกายพร้อมๆกันทุกๆส่วนทุกอวัยวะหายใจเข้าหายใจออกในเบื้องต้นเรากำหนดลมหายใจพร้อมกับรับรู้ต่อความรู้สึกในกายในส่วนต่างๆตามลำดับ 1. ศีรษะกับคอ 2. ไหล่แขนมือนิ้วมือ 3. ลำตัว 4. กายถึงล่างแต่สะโพกตลอดถึงเหนี่ยวเท้า 5. กายทั้งปวงคือกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในเบื้องต้นเราอาจจะภาวนาอย่างนี้ไป3รอบ5รอบไปก่อนเหมือนกับเป็นการวอร์มอัพของสติก่อนที่จะน้อมจิตไปกำหนดความรู้สึกของลมหายใจที่ปรากฏอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดใดจุดหนึ่งนั้นหมายถึงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดเราน้อมจิตไปอยู่ตรงจุดนี้เหมือนเราทำเหมือนผู้เฝ้าประตูผู้เฝ้าประตูไม่ต้องตามแขกและผู้เข้าออกออกไปข้างนอกและเข้าไปข้างในแต่ตั้งอยู่ที่ประตูทำหน้าที่ที่ประตูในการเจริญอานาปานสติในขั้นนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องตามลมไปไหนไม่ต้องตามเข้าไปในกายแต่รับรู้ต่อการสัมผัสของลมซึ่งอาจจะอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้ภายในรูจมูกก็ได้อยู่ที่คออยู่ที่หน้าอกแล้วแต่พอเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นที่พอใจของเราแล้วก็ให้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นอย่าเปลี่ยนอย่าไป หาจุดอื่นแล้วอย่าไปตามเข้าตามออกดังการกำหนดลมหายใจไม่ใช่การเพ่งถ้าเพ่งจิตจะแข็งทื่อเราจะขาดสติขาดความนุ่มนวลมันจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งว่าทำยังไงจิตใจจะอยู่กับลมหายใจโดยไม่เพ่งจนเกินไปไม่ตึงแล้วไม่ย้อนจนเกินไปเพราะถ้าย้อนสบายเกินไป จิตก็จะเผลอจะหลงตามอารมณ์ขอให้ถือว่าระยะเวลาที่เราภาวนาไม่ต้องนับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ถือว่าการภาวนาคือ1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกพอเราได้1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกอย่างมีคุณภาพคือไม่เผลอแต่มีสติอย่างพอดีกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ตั้งต้นใหม่ที่เราจะใช้วิธีนับลมหายใจช่วยก็ได้และบริกรรมเป็นคำว่าพุทโธก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่อุบายเพื่อให้จิตใจเรายอมอยู่กับลมหายใจจะใช้ได้ในเบื้องต้นแต่พอสติเริ่มดีเราไม่ต้องนับไม่ต้องบริกรรมให้อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวนี่ปัญญาทำงานคอยสอดส่องคอยสังเกตเช่นสังเกตว่าจิตมีสติอยู่กับลมหายใจมีความสุขทันทีเมื่อเราเห็นสติคือสุขสุขคือสติเห็นชัดความขี้เกียจในการภาวนาก็จะลดน้อยลงเมื่อเราเห็นเราเปรียบเทียบความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีสติและความสุขที่อาศัยการขาดสติด้วยความประมาทเราก็จะได้เห็นว่าความสุขเกิดจากการมีสติอยู่ในปัจจุบันดีกว่าความขยันหมั่นเพียรจึงจะเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่เป็นมารสิ่งที่เป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายมีเยอะเลยถ้าถือว่าเป็นเกมนึงคือไม่ต้องไปเครียดกับมันแต่จิตใจจะอยากจะฟุ้งซ่านหรือว่าหดหู่หรือวิตกสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราทำยังไงเราจึงจะไม่แพ้มัน